Бишкекте кечки саат 6:30 сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 22 апрель жекшемби күнкү берүүлөрдү Бишкектен улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда насия алуучулардын маданияты жогорубу? Насияны туура пландоо канчалык деңгээлде? Эксперт Улук Кыдырбаев айтып берет.
Бул жерде мындай болуп, ар бир үй бүлө насиянын алдынан өзүнүн финансалык каражаттык мүмкүнчүлүгүн эсептеш керек. Аябай жакшы.
Ошондой эле Жан Дүйнө радио берүүсүнөн Кыргызстандагы балдар хору тууралуу угасыз.
Репетиция, көпкө эле созулду. 3-чү чейрек бүткөндөн кийин дагы каникулдарда деле эметтик, репетиция кылдык.
Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Алды менен жаңылыктарды уксак, сөз Улан Негизбаевде.
Рахмат Бактыгүл. Орусиянын борбору Москвада жана Подмосковьеде катуу шамалдын айынан 2 киши каза тапты. Бул тууралуу Москванын саламаттык сактоо департаменти билдирди. Маалыматка ылайык, өспүрүм кыз таштанды челектин алдында калып, дагы бир кишини курулуш материалы басып калган. Жалпысынан катуу шамалдан 17 киши жабыркап, 14-ү ооруканага жаткырылган. Алардын 3-ү өспүрүм, арасында 3 айлык ымыркай да бар. Синоптиктердин маалыматы боюнча шамал дагы күчөшү мүмкүн. Москванын бийлиги аба ырайынын чукул өзгөрүшүнөн улам айрым аба каттамдарын токтотулганын кабарлады. Венгриянын борбору Будапештте миңдеген адамдар премьер-министрликке кайра шайланган Виктор Орбандын саясатына каршы митингке чыгышты. Мындай митинг өткөн ишембиде да өткөн болчу. Уюштуруучулардын айтымында нааразылык акциясына борбордо 30 миң, өлкө аймактарында 100 миңге чукул адам чыкты. Венгриядагы башкаруучу Фидес партиясы 8 апрелдеги парламенттик шайлоодо жеңип, Виктор Орбан премьер-министрлик кызматта кайрадан калган. Ал ушуну менен 4-чү жолу министрлер кабинетин жетектөөдө. Сынчылар Орбанды антиевропалык союз түзүүдө, адамдардын эркиндигин чектөөдө деп айыптап келишет. 21 апрелде Кыргызстан менен Казакстандын өкмөт башчылары телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Казак өкмөт башчысы Бакытжан Сагынтаев Мухаммедкалы Абылгазиевди премьер-министр болушу менен куттуктап, мындан кийинки кызматташтык тууралуу сөз кылган. Бакытжан Сагынтаев 2016 жылдан бери Казакстандын өкмөтүн жетектеп келет. Бул аралыкта Кыргызстанда 3 ирет өкмөт алмашты. Мухаммедкалы Абылгазиев 20 апрелде эгемендик жылдардагы 30-чу өкмөт башчы катары ишке киришкен. Кыргызстандык Антонина Шевченко тайбокстун Lion Fight версиясы боюнча дүйнө чемпиону наамын коргоп калды. Бул тууралуу интернет басылмалар кабарлады. 21 апрелде АКШнын Коннектикут штатында эл аралык турнир өттү. Программа боюнча профессионалдар арасында 11 беттеш болду. Башкы беттеште Антонина Шевченко австралиялык Клэр Бекстер менен кармашып, калыстар бир добуштан кыргызстандыкты жеңүүчү деп табышкан. Шевченко ушуну менен 12-нчи жолу дүйнө чемпиону болду. Ал Lion Fight версиясы боюнча алгач 2016 жылы дүйнө чемпиону аталган. Мендеги жаңылыктар ушулар. Бактыгүл, сөз сизде.
Рахмат. Улан Негизбаев акыркы кабарларды сунуштады. Жаңылыктардын кеңири топтомун ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда насыя алуучулардын саны 214 000 адамга жеткен. Банктан карыз акчаны эң көп алгандар Ош облусунда, эң азы Ысык Көл облусунда катталган экен. Буга чейин насыясын убагында төлөй албагандардын күрөөгө койгон үй мүлкүн алардын уруксаты жок сатууга тыюу салууну сунуштаган мыйзам долбоору иштелип чыгууда деп айтылды эле. Ошол демилге эмне болду? Деги эле Кыргызстанда насыяны туура пайдалануу маданияты калыптанып келатабы же жокпу? Алдыда мына ушул багытта биз эксперт аналитикалык борборунун жетекчиси Улук Кыдырбаев айтып бермекчи.
Кыргызстандагы элдин насыя алуу жана насыяны кайра кайтарып берүү маданияты канчалык деңгээлде?
Эми бул жерде эң негизги көрсөткүч жана насыяны бергенден кийин кайсы канчасы ошо кайтарып берип атат да. 99% кайтарып берип атыптыр. Кыргызстанда. Аябай жакшы бир көрсөткүч. Бул эмнени айтат? Бул биринчиден биздин Кыргызстандын жарандарыбыздын жоопкерчилиги аябай бийик. Ошол себептен менин оюмча бул жерде насыя маданияты чындыгында бизде аябай чоң эле, бирок ошол эле убакта билими аз мен деп ойлойм. Себеби дегенде бул жерде мындай болуп атпайбы, ар бир үй бүлө насыянын алдын алган алдына өзүнүн финансалык каражаттык мүмкүнчүлүгүн эсептеш керек. Аябай жакшы. Себеби дегенде биздики мындай эле болуп атпайбы? Биз кээ бир жерде, мен өзүм эле негизин айтып кетейин, мен биринчи насыя алып атканда менин өзүм айлыгым, акым ошол убакта 20,000 сом эле. Анан мен бир насыя алып атканда ойлогом да, бир насыя алып туруп 15,000 сомдон кайтарып төлөсөрсөм болот депчи. Бирок бул жерде банктардын система негизинен карайт да, эгерде сенин айлыгың, акың, айлыгың ай сайын 20,000 сом болсо, сен боло турган ошо насыянын өлчөмүн, айлык төлөмдөрүн эң болгону 6-7,000 сом ала аласың. Себеби дегенде 13-17,000 сом, бул 13-12,000 сом бул сенин жашоого кетип атат да. Ошол үчүн бул аябай маанилүү. Бизде тилекке каршы кээ бир үй бүлөлөр мындай насыя алып алып туруп өзүнүн мүмкүнчүлүгүн чегин билбей кээ бир убактарда көбүрөөк алып коюшат да. Ошол үчүн бул аябай билим негизинде болуш керек.
Банктардын өзүнүн дагы пайыздык үстөктөрү абдан жогору деп айтышат. Көп эл ошого нааразы болушат. Кээде төлөбөйбүз дегендер дагы ушундан улам айтып чыгышат да. Мисалы 30%, 35% жогору болгон баягы мындайча айтканда пайда көргүсү келген банктар, майда банктар, микрокредиттик уюмдар да пайда болду да. Ошолордун ишин бир жөнгө сала турган, пайыздык үстөктөрдү мындай бир чектей турган мыйзам долбоорлору, мыйзамдарды алуу керекпи бизге?
Эми эсиңерде болсо ушундай бир мыйзам кабыл алынган убагында. Ал деген мыйзам о расставчичестве деген болгон. Ал жерде эң негизги максат бул жана пайыздын чеги боюнча коюлган.
Чектөө
боюнча коюлган Нацбанктын тарабынан. Бирок бул жерде бир нерсени түшүнүш керек да. Бул каражаттык жана институттардын банктарды кос микрофинанс бул эле ишкерлик да. Булардын эң негизги максат кызмат көрсөтүү менен пайда көр. Бул эми баарыбыз түшүнүш керек, бул социалдык тармак эмес, бул ишкерлүк. Анан ушул негизинде бир да нерсени түшүнүш керек. Мисалы сиз картошка жана чипс сатам дейсиз. Чипс сатып атканда бул баасы эмнеден түзүлөт? Бул биринчиден картошкадан сатып алып аткан картошканын баасынан түзүлөт, туурабы? Өзүнүн баасын чыгашасы кандай болуп атат? Тилекке каршы акча да ушундай болуп атпайбы? Каражат Кыргызстанда сырткы мамлекеттерден келет. Каражатта товар түрүндө сатып алынып алып келет. Мисалы дүйнөлүк бир каражаттык институттан насыя алып атканда банктар аларды алардан бир процент менен алат. Эми бул жерде бир нерсе бар. Кыргызстан дүйнөлүк каражат рынокто эң бийик риск менен саналат. Себеби дегенде биздин өзүбүздүн мамлекетибиздин жакында эле болгон эгемендик рейтинг берилген. Буга чейин 25 жыл бир да мындай калыс институт бизге мындай рейтинг бермей жок да. Ошол үчүн биз дүйнөгө Кыргызстан жөнүндө сурасаңыз, бул кайсы мамлекет деп сурайт, анан ошол жерге акча бергенге канчалык рисктүү? Ошол үчүн аябай чоң бир. Ошол себептен бизге Кыргызстанга келген акчанын баасы бийик болуп атат. Мисалы мен билгенче бул жерде эле жана оптовый деп коет го, оптовыйлер компаниялар бар. Булар акчаны бизге сатып атканда 12% менен сатат, 10% менен сатат. Анан бул банктар жана микрофинансылык компаниялар бул каражатты алып атканда канча менен сатыш керек? Албетте бул жерде баягы эми ар жерде эле ак менен кара болбойт да. Булардын эле арасында мындай тартипти бузгандар бар. Абалын көрүп туруп бул жерде көбүрөөк пайданы көрөйүн деп бар. Ушундай да бар. Эми ансыз жок да.
Ушул жерден дагы бир суроо пайда болуп атат да. Ушул насыя алып жатканда күрөөгө койгон мүлк ээсинин укугу болот да. Ошол нормативдер, мыйзамдар бизде толук кандуу жетиштүүбү?
Толук кандуу жетиштүү бар. Бирок бул жерде жана мыйзамдын ичинде жазылган да, жана гражданский кодексте. Мен сиз менен мындай келишим түзгөндө, мисалы мен сизде, сиз мага акча берип атканда, насыя берип атканда, мен бул насыяны кайтарып берүү эмне менен кепилдик бере алам? Өзүмдүн мүлк менен. Каражат болгондон кийин кепилдик болуш керек кайтарып берүү боюнча. Ошол үчүн мүлк берилет да. Бул эки тарапта болуп атпайбы? Анан Ошо үчүн мен ойлойм, албетте жана банктардын да жоопкерчилиги бар. Микрофинансылык жоопкерчилиги бар. Каалаган эле адамга, каалаган эле жарандага ушу кредитти ал деп, ал деп эле турбай, анын ордуна ар бир мына кардардын мүмкүнчүлүгүн изилдеп, талкуптап, эгерде төлөй ала турган, эгерде риск көрсө айтыш керек. Урматтуу мисалы Улук мырза, биз сиздин жана финансылык абалыңызды көрө атабыз. Эгерде бул насыяны алсаңыз, кайра төлөгөнгө оорураак болот сизге, балким азыраак акча албайсызбы, анан узак мөөнөттүү. Биз сизге мындай жардам берет, бул партнёрдук бир мындай мамилеси болуш керек. Албетте, бул жерде сиз толугу менен турасыз.
Адамкерчиликтик бир адамдын өзүнүн жеке ресурстук көз карашы болушу керек турбайбы бул жерде?
Албетте, албетте. Бул сөз түрүндө ар бир жаранда өзүнүн мүмкүнчүлүгүн билиш керек жана ошол эле банктар, микрофинансылык компаниялардын да жоопкерчилиги бар. Ар бир жаранга бербей эле туруп, себеби дегенде 2008-жылы Америкада чоң жана дефолт болгон, билесиңер.
Ооба, каржылык кризис башталды.
Каржылык кризис эмне себептен болгон? Бул баягы эле банктардын, финансылык институттардын каалаган адамга, каалаган өлчөмдө, ошо каалаган акча берилген да кредиттерди. Төлөй алабы, төлөй албайбы, ал деп эле туратышат. Ушу албетте ушундай кризиске алып келген. Бирок бизде эми жана мен көрсөткүчтөрдү айтып кетпедимби? Бизде 99-98% мына берилген насыялардын баары кайтарылып келип атат. Бул аябай жакшы көрсөткүч. Дүйнөдө ушундай көрсөткүч аз мамлекеттерде. Бул жана биздин өзүбүздүн маданиятыбызды, жоопкерчилик сезимибизди көрсөтүп атат да кыргызстандыктар. Бул жерде эң негизги жана элди мындай долговой яма деп коет. Ошого алып барбай, тескерисинче ар бир кардарга ошо чыгуу жолун көрсөтүп, бул финансылык институттар иштеш керек. Мен билгенче кээ бир институттар ушундай иштеп турат. Алар мисалы кардарлар келип туруп, өзүнүн абалын түшүндүрсө, мисалы ким мына кирешени тапкан үй бүлөнүн мүчөсү, мисалы бир кыйынчылыктар болуп, жумушсуз калган себеби болуп, себеп акча таба албай барып туруп банк менен сүйлөш керек да. Мына мисалы эми мындай карасаңыз, абалыбыз мындай болуп атат, тилекке каршы азыр мына кирешебиз же пайда, мына айлыгыбыз төмөндөп кеттиген, ошол себептен биз кредитти бир жарым жылдыкка мындай
узарталы
деп эми бул эң негизги, бул жерде мындай сүйлөш керек да ар бир институт менен.
Демек диалог аркылуу баардык маселени чечсе болот турбайбы?
Чечсе болот, сөзсүз болот. Себеби деген банктарга да, банктардын жок бул адамдын үйүн алайын, сатайын деген бир да банктын менин оюмча кызыкчылыгы жок. Себеби деген бул жерде социалдык жоопкерчилиги пайда болуп атат да. Бир бүлөнүн бир эле үйү болсо, аларды кандай ошо үйдөн куйт деп. Бул жерде моралдык тарабы бар да. Ошон үчүн банктар менин оюмча 100% түшүнөт. Кой бул үй бүлөнүн тескерисинче бир жардам берели. Албетте насыядан бошотпойбуз. Бул деген анда банктар, анда банктар иштеп алат да.
Мыйзамдык жоопкерчилиги да бар да.
Бар да. Анан мисалы ойлоп көрсөңүз, мейли аз биз мына жана социалдыкка жоопкерчилигке чакырып, ар бир банктарга басым кылсак, эртеси күнү мисалы мындай теория да атам да, бул банктар насыя бербей калса эмне болот анда? Биз бул жердин бул тарапты ойлош керек. Ошол үчүн менин оюмча бул жерде тез арада чечим калбай, баарыбыз чогуу бир кандайдыр бир чыгыш жолун табышыбыз керек да, иш чараларды чогуу иштеп чыгып.
Чоң рахмат сизге, бизге абдан кызыктуу маек куруп бердиңиз. Урматтуу Азаттык уналгысынын көрөрманы жана угарманы, бүгүн биздин студияда Биз Эксперт аналитикалык борбордун жетекчиси Улук Кыдырбаев мырза болду. Улук мырза, маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Сизге да чоң рахмат.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ооганстандын борбору Кабулдагы жардыруудан кеминде 31 адам мүрт кетип, 50 жакыны жараат алды. Ереванда экс-президент Серж Саргсяндын премьер-министр болушуна каршы жүрүш учурунда полиция 49 адамды кармап кетти. Москвада жана Подмосковьеде катуу шамалдын айынан 2 киши каза тапты. Венгриянын борбору Будапештте миңдеген адамдар премьер-министрликке кайра шайланган Виктор Орбандын саясатына каршы митингге чыгышты. Бүгүн Хьюстонда Барбара Бушту акыркы сапарга узатуу зыйнаты болду. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтына улам жаңыланып чыгып жатат. Сайтыбызга баш багып туруңуз. Орус тилиндеги дарегибиз болсо рус чекит азаттык чекит орг, ал эми уюлдук телефондон интернетке кирсеңиз азаттык чекит моби дарегин терсеңиз болот. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, азаттык плюс, данисте, биз жана дүйнө, коректе, евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивин да табасыз. Эгер видеолорду ютубтан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, азаттык деген каналга жазылсаңыз болот. WhatsApp'тагы номерибиз 0550 98 87 55. Биз менен дайыма байланышта болуп туруңуз. Эми уктуруубузду жан дүйнө радио берүүсү улантат. Бүгүн аталган радио программадан Бишкекте болуп өткөн балдар хордун фестивали жана Кыргызстанда хордун өнүгүшү мааниси тууралуу угасыз. Адистер бул өнөр совет доорунда кесипкөй деңгээлге көтөрүлүп, азыркы тапта сейрек көңүл бурулган жанрга айланганын айтышат. Жан дүйнө радио берүүсүнүн бул жолку чыгарылышын Зайырбек Ажыматов сунуштайт.
Сахнада окшош кийинген жоон топ кенче класстын окуучулары, бойлоруна карай кас катар тизилген наристелердин көңүл эргиткен музыканын ыргагынан чыкпай ырдап жатканы көз кубандырып, сезимди дирилдетет. Бул ырдап жаткандар Бишкек шаардык маданият башкармалыгы уюштурган Жаш таланттар 2018 фестивалында жеңишке жетишкен хор топторунун бири. Армейстер Жолдошбек Койчуманов хор же шыгыр айтуу өнөрү кыргыздарда эзелтен эле болуп келгенин айтып, анын маанисине токтолду.
Бул хордун бир сыйкырдуу таасири. Мисалы үчүн хордо деген бир үн менен гана ырдабайт да. Мисалы үчүн одна голосия деп коет, ал бир үндүк. Мисалы үчүн эгер солист болсо, ал бир үн менен гана ырдайт. Бир киши, например, эгер хордо деген 3 күнгө бөлүнүшү мүмкүн, кенже топтор 2 күнгө бөлүнүшү мүмкүн, кээ бир чоң жогорку хорлор 4 күнгө бөлүнүшү мүмкүн. Ошон үчүн мунун өзүнүн бир адам суктанарлык гармониясы бар да. Мындайча айтканда, вот музыкалык гармония, мисалы үчүн 4 голостон турат. Бир эле ырды 4 голос менен ырдаганда ал баягы жеке укканда совсем башка. А 4 голос менен укканда ал адамга башкача таасир берет да.
Сынакка катышкан хор тобунда ырдаган 3-чү класстын окуучусу Рано Акманова өздөрүнүн ийрим конкурста кантип даярдык көргөнү тууралуу айтып берди.
Негизи бизде 88 киши, жалпы 88 киши. Репетиция, көпкө эле созулду. 3-чү чейрек бүткөндөн кийин дагы каникулдарда деле эметтик, репетиция кылдык.
Кыйын бекен мындай хор менен?
Жок, кыйын деле эмес. Үндөрдүн окшоштурат, сопрано, альтылардын үндөрүн эметтирет, коштурат, анан кийин ырдатып көрөт. Жаманында хандарды кетирет.
Кыргыз адискөй хорунун тарыхы анчалык деле узак эмес. 1937 жылы Кыргыз музыкалык драма театрында Жомарт Бөкөнбаевдин Алтын Кыз драмасы коюлуп, анын музыкасын москвалык композиторлор Власов менен Фере элдик ыр күүлөрдүн негизинде жазышып, анда хор коштоп турган. Ошентип кыргыздарда биринчи жолу адискөй хор өнөрү пайда болгон. Бул жөнүндө Бишкек шаардык 3-чү музыкалык мектебинин директору Токтогул Байсалып кеп салды.
Эми бул азыр мектеп балдары да, жаштар. Буларды 3 үн менен ырдатып азырынча, анан чоңойгондо 4 үн болуп коюнун өлчүндөп кетишет да. Азыр мындай. Жакшы даярдалган коллективдер бар экен.
Адистер мурда союз мезгилинде хорго өзгөчө көңүл бурулуп, ар бир район, айылдарда хор жааматтары болгонун айтып, эгемендик алгандан кийин хорго анчалык маани берилбей калганына кейишет. Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын башкы хормейстери, эмгек сиңирген артист Карагул Тиленчиев да ушундай пикирде.
Союз кезинде хор ушу ийримдерине көп көңүл бурулчу да. Анткени жер-жерлерде өзүнчө конкурс болуп, өзүнчө ийримдер болуп, ар бир дом культураларда керек болсо орто мектептерде хор ийримдери абдан көп болчу. Ыргесе деген бир жакшынакай бир проект бар эле, ошондо деген положениясында сөзсүз хор катышыш керек болчу. Республикалык масштабтагы дагы конкурстар, областтык масштабта дагы конкурстар болуп турчу. Аларды биз баягы студент кездеринде көрүп, ошолордун баарын жакшы билебиз. Ушул 90-жылы союзубуз тарагандан кийин такыр баары чарж айтылып күтүп келди. Ошондо хор жөнүндө такыр болбой калганда такыр.
Тиленчиев мындай фестивалдарды өткөрүп туруунун максаты шыгыр өнөрүн өркүндөтүү, таланттуу жамааттарга көмөк көрсөтүү. жана хорлордун жайылтуу болуп эсептелерин кошумчалады.
Мунун үчүн айтып атам, хор конкурстары уюштурулуш керек деп. Анткени деген бул ар бир жыл сайын жаңы коллектордор пайда болот. Мындай дагы мындай бир өкмөт тарабынан бир чоң программа болбосо, бир гана мэрия же болбосо бир район же болбосо область хор жанрына кызыгууларды мындай өрчүндөтүп кете албайт да. Бул чоң программа болуш керек да.
Угармандар арасында хор концерттерин атайын күтүп көргөн өз күйөрмандары да бар экен. Алардын бири Нурлан Докеев.
Эми бул жака ошо хор концертин көрөйүн деп атайын келдим. Эми бул хор концерт десе ар ким ар кандай түшүнөт. Эми бул хор концерт өзүнчө бир искусство. Ушул жерде канча окуучулар, балдар, кыздар, балдар ырдашат. Ушул бир темптен чыкпай, ар кандай тональность көтөрүп, түшүрүп, ар бирөө бирден үн ал жерде өзүнчө бир хорду аткарышын өзүнчө бир композиция да. Мисалы ырдын темасы бар, ошол композицияны элге жеткирип.
Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу Бишкек шаардык маданият башкармалыгы уюштурган балдар хорунун фестивалы жана Кыргызстанда хордун абалы тууралуу радио баян сунушталды. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Опера ырчысы Бактыбек Ыбыкеев хорду адам баласынын эч кандай музыкалык аспаптын добушуна алмаштыргыс кооз үнүнөн чогултулган гүлдестеге салыштырды.
Мисалы грузиндер кандай ырдайт? Туура 4-5 голос алып, орустардын ырлары, анан кыргыздын ырлары деле ошого аябай жакшы экен да. Жана бекбекеге качты деген 3-4 күнгө бөлүп, шырылдаң дегендерди бөлүп, анан кийин хор бизге абдан керек. Себеби азыркы маалда жалаң прогресстин убагында болуп аткандан кийин бул биз дагы жеке эле фольклордук жөнөкөй эле өзүбүздүн элдик аспаптарды же болбосо салттык музыкабызды көрсөтпөстөн биз дагы ошол цивилизацияга тең келип ошол Европанын деңгээлинде келип ушул хор жанрындагы бизди абдан өнүктүрүшүбүз керек да.
Ырчы бул жанрды өнүктүрүү боюнча өз сунушун айтат.
Менимче ушул мектептерден баштап өнүктүрүш керек. Себеби ар бир жерде мына хор болбосо, мисалы биздин өзүнүн телерадио корпорациясынын хору бар болчу, аны филармония отуруп койду, министерство культурага караштырып бир камералык хор болуш керек. Мисалы театрда болсо хор бар, солисттер өзүнчө өздөрүнүн партиясын аткарат, оркестр өзүнчө партиясын аткарат, балет өзүнчө партиясын аткарат.
Бишкек шаардык 7-чи музыкалык мектебинин директору Айзада Маматаипова хор жамааттарын уюштурууда адистердин жетишсиздигин сөз кылды.
Кадр жагы баягы союз урагандан кийин 20 жылдан бери бир дагы специалист берген жок. Ар бир мектеп, ар бир директор өзү издеп таап хормейстерди. Ошо эсептелип эле хормейстер бар да. Эми ошолор пенсияга чыгып кетсе жаңы өсүп келе тургандар мындай азыраак эле, мындай жок эле да.
Хормейстер Анипа Ибраева 9-чу музыкалык мектепте өз кесиби менен иштей баштаганына быйыл 4 жыл болду. Жаш адис бул багытта иштөө башка кесиптерге караганда татаалдыгын ортого салды.
Ооба, хормейстерлер азыр аз, анткени эч ким окуусу келбейт. Бул балдар менен иштеш да оңой эмес, оңой жагы да бар. Балдар менен иштесең өзүң кызыгып, ошо балдарга да көнүп каласың. Анан көбүнчөсү иштей албайт балдар менен. Көбүнчөсү кээ бирөө балдар менен иштегенди жакшы көрөт. Анан ошон үчүн көп ошо балдар менен иштеш кыйын. Ошон үчүн хор жерге көп деле тапшыра беришпейт.
Анипа даярдаган хор тобу жаш таланттар 2018 фестивалында ийгиликке жетишти.
Ошо окуп жүргөндө эле иштеп баштадым. Ушу балдар менен ошо биринчи жолу конкурска чыгарып атам. Абдан кубанып жатам. Балдарга жүрөгүнө бир эме келет экен да. Мындай ушундай конкурстарга катышкандан кийин дагы көп жерлерге катышкысы келип, кызыгышып, ошо музыкага кызыгуу балдардын көңүлү да бул эми.
Хормейстер Жолдошбек Койчуманов бул өнөрдүн күйөрмандары тууралуу айтып жатып, буларга токтолду.
Азыркы заманда эми баягы адамдардын табити башкача болуп калбадыбы? Эми баягы классикалык музыкага мындайча айтканда элдин где-то 50% болбосо 100% бардыгы эле түшүнө бербейт да. Тем более биздин как азыркы заманда. Анан ошол классикалык музыкага үндөйт. Чтоб жаш балдардын мындай руханий байлыктарын өстүрүүгө жардам берет да хор.
Жаш таланттар 2018 фестивалында Калыстар тобунун мүчөсү болгон Карагул Тиленчиев Кыргызстанда шыгыр өнөрүн өркүндөтүү жана колдоо багытында бир гана Бишкек шаардык маданият башкармалыгы жакшы иш-чараларды өткөрүп келатат дейт.
Бизде мисалы үчүн Красная гвоздика деген могу 9 майдагы жеңиш күнүнө арналган ветерандардын кароо сынактары бар, хор илимдеринин Поющие голоса деген өзүнчө бир дагы хор коллективтеринин кароо сынактарын өткөрүп жатат. Ага ошол тилекке каршы биздин маданият министрлиги өкмөттүн жардамы менен вот республикалык масштабдагы ушундай конкурстар такыр өткөрүлбөй келет да. Бул деген бир чети биздин Кыргызстандагы хор жанрынын өркүндөп өсүшүнө абдан терс жактарын көрсөтүп келатат да.
Жолдошбек Койчуманов шыгыр айтуу өнөрү мындан кийин да жашай берет деген үмүттө.
Бул өзү негизи чет элден келген жанр, бирок ошентсе дагы кыргыз эли кабыл алгандан бери азыркы убакка чейин мисалы үчүн бизде хор коллективдери абдан көп. Кыргыз филармониясында камералык хор бар, мисалы үчүн консерватория, улуттук консерваторияда да студенческий хору бар, музыкалык Куренкеев училищесинде дагы хору бар, Шубин атындагы музыкалык мектептин хору бар, Абдыраевдин музыкалык мектебинде хору бар, шаардагы мэрияга караган 10 музыкалык мектептин ар биринин хору бар. Менимче бул хор жашай берет и жашап келмекчи.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык Уналгысынын Жан Дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бул жолу аталган рубрикадан Бишкек шаардык маданият башкармалыгы уюштурган балдар хорунун фестивали жана Кыргызстанда хордун абалы тууралуу радио баян сунушталды. Аны мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин данисте.
Азаттык радиосунун данисте телеберүүсүндө жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Урматтуу каарман, азыр мен кол телефонумдан интернеттеги Азаттык чекит моби тиркемесин ачып олтурам. Азыр биздин сайтка бир аз сереп салып өтсөм, азыр сайттагы Азаттык ТВ куржунунда эрте жетилген эселектер түркмөн мигранттарына кысым күчөдү деген эки видео турат. Эрте жетилген эселектер темасында Азаттык Плюстун атайын иликтөөсү жана талкуусу бар. Ошондой эле көңүл чордондогу макалалар тизмегинде Кореяда тууруган кырсык эне күткөн кенемте деген Кореядан квадроцикл менен кырсыкка учураган жаш жигиттин окуясы тууралуу окусаңыз болот. Ошондой эле экс президенттерге кол тийбестик керекпи деген дагы макала турат. Муну окурмандарыбыз кызуу талкууга алып жатат. Илим билим жаңылыктарында инсульт чылымкор эркектерди жакшы көрөт деген темадагы макаланы көрсөңүз болот. Кыздарды четке чыгарбоо демилгеси көтөрүлдү деген дагы макалабыз талкууланууда. Адилет министри сталиндик абакта жок болгон деген тарыхый куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн макаласындагы окусаңыз болот. Экзаменге даярдык, жооптун баасы деген дагы кыскача макалабыз бар. Ошондой эле мультимедиа куржунда ишеним түрдүү иш жалпы деген мультимедиа макалабыз турат, видео сюжет турат. Бул макалада кечээ Кыргызстанда Бишкекте болуп өткөн диндер аралык ишембиликти көрсөңүз болот. Ошондой эле 37-жылкы репрессия курмандыктарын бетин ачкан Бүбайра апа үйлүү болду деген дагы Улан Эгизбаевдин видео баяны бар. Топ деп ыйманга чакырган динаятчылар деген футбол тууралуу баянды көрсөңүз болот. Ошондой эле жаңы өкмөт парламент сынынан өттү деген дагы видеобуз турат. Редактордун тантоосунда болсо Аксуу үлүшкө жетпеген элдин үнү деген дагы макаланы таба аласыз. Урматтуу каарман, дал ушул макалаларды ачып окуп алдына пикир жазсаңыз болот. Ошондой эле социалдык тармактардан да талкуулоого жол ачык. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки уктуруусу аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Биздин WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 87 55. Сунуш пикирлердин баардыгын сизден күтөбүз. Сизге кечиңиз көңүлдүү улануусун каалайм. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Саламатта туруңуз.